Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Pence សន្យាថានឹងមានភ័ស្តុតាងបដិសេធការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យរបស់លោក Trump ជាមួយពួកសត្រីពួកឧទាមប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងបច្ចង្ជឹងនៃប្រទេសសេរីចំនួនបុគ្គលិកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិនាំឲ្យអង្គការអ៊ូតង់ព្រួយបារម្ភ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំទិវារំលឹកព្រះរាជវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសដាច់អហង្ការអំពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនថាលោកបានរំលោភខាងស្នេហាលើស្ត្រីលោក Mike Pence បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកសន្យាថាភស្តុតាងដែលចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងជនដែលលោក Trump បានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកម្មវិធី This Morning របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CBS កាលពីថ្ងៃសុក្រថានឹងមុនដំណាច់ថ្ងៃនេះនឹងមានភស្តុតាងថែមទៀតដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យសាធារណៈអំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីទាំងនេះលោក Pence បាននិយាយបន្ថែមថាសូមរង់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំដឹងថានឹងមានព័ត៌មានថែមទៀតដែលនឹងគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះខុសទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយចំនួនតាមទូរទស្សន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោក Pence បានបន្ទោសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដែលបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកចោទប្រកាន់លោកថាជាផ្នែកមួយនៃការរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសលោកជាមេដឹកនាំនៃចលនានយោបាយមួយនៅក្រៅចលនានយោបាយធំៗលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅ West Palm Beach រដ្ឋ Florida ថាក្រុមរបស់ Clinton ស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រព័ន្ធអំណាចនេះជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងការទ្រតារបស់ពួកគេនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកចូលចិត្តខាងកាមគុណជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាអ្នកស្អប់ជនបរទេសនិងជាអ្នកគ្មានសីលធម៌លោកស្រី Hillary Clinton មិនបានឃោសនាបោះឆ្នោតទេនៅថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងនាមលោកស្រីនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio លោក Obama បានមានប្រសាសន៍អំពីរឿងចម្រូងចម្រាសរបស់លោក Trump ដោយលោកបាននិយាយយោងដល់កំណត់សម្គាល់ដែលលោកស្រី Michelle Obama បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានបានបញ្ចេញឈ្មោះលោក Trump លោកស្រី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាការនិយាយរបស់លោក Trump អំពីស្ត្រីនិងរាងកាយស្ត្រីដែលបានត្រូវថតសម្លេងមានភាពខូចខើនិងគួរឲ្យខ្លាចអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ13របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកឧទាមនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រៅពួកឧទាមក្រុមក្នុងបណ្ដាពួកឧទាមធំៗបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានធ្វើច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបអាចធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការកាន់កាប់របស់ពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលមានកំណើនការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីដើម្បីបណ្ដេញពួកគេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបារីការកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាពួកឧទានបានបញ្ឈប់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយភាគច្រើនហើយបានបាត់បង់ដែនដីប្រមាណ 30% ទៅកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលោករ៉ាមីអាប់ឌុលរ៉ាហាមប្រធានអង្គការ Syrian Observatory បាននិយាយថាក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតរវាងពួកឧទានកងកម្លាំងរបបគ្រប់គ្រងសេរីបានជំរុញទៅមុខច្រើននៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបហើយបានបញ្ឈប់ការវាយលុកមួយរបស់ពួកឧទាននៅក្នុងខេត្តហាម៉ាដែលនៅជិតខាងទីនោះនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីឆ្នាំ2012មានភាពសំញាំជាងមុនកងកម្លាំងឧទានជិត12ក្រុមដែលបានបង្កើតចលនាមួយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានបែកបាក់គ្នាជាក្រុមតូចៗពួកអារ៉ាអាសាមដែលជាកងកម្លាំងជ្រុលនិយមមួយក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកយុទ្ធអាល់អាក់សាដែលជាពួកអ៊ីស្លាមនិយមមួយទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តគ្នានៅមុនមានការប្រយុទ្ធនៅអ៊ីបលីតកាលពីខែមុនរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានចែងថាមានយុទ្ធជនជិត100នាក់បានស្លាប់ក្នុងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមចម្រុះយោធាបរទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនពួកសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានបើតាមពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានថាពួកបុគ្គលិកជាង100នាក់នៃកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា ANDSF បានស្លាប់កាលពីពីសប្តាហ៍មុននេះនៅពេលការពារក្រុង Lashkarga ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហើយមានរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសអញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរូបចោលការហាម5មិនអោយធ្វើដំណើរដែលនាំឲ្យមានរឿងជំរងចម្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតល្បីឈ្មោះម្នាក់តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកបានត្រូវរារាំងមិនអោយចាក់ចេញពីប្រទេសដោយសារលោកបានបោះពុំផ្សាយអត្ថបទមួយអំពីការប្រជុំមួយខាងសន្តិសុខជាតិដែលពួកមន្ត្រីបានព័ត៌មានថាជាការប្រឌិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី15ខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវារំលឹកព្រះរាជវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រដើម្បីរំលឹកពីកេរដំណែលគុណបំណាច់របស់ទ្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំនេះកេរដំណែលមួយដ៏ចម្បងរបស់ទ្រង់គឺទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានដល់កម្រិតកំពូលចំពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីទ្រង់ទ្រាយធំក្រាលកំរាលព្រំក្រហមទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅភ្នំពេញទីដែលលោកបានចូលជួបមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដោយបានពំនាំជាមួយនឹងជំនួយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនវិស័យដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកជាមួយផងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាឆ្នាំទី4តាប់តាំងពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ2012មកគេដំណើររបស់ព្រះអង្គតែងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយនានានិងប្រជាជនជាកូនចៅលើករំលឹកឡើងហើយគេដំណើរមួយដែលបានបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីខ្មែរចិននេះឯងដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចំខូបទី4នៃការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លូស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារយ៉ាងតិចចំនួន31គ្រប់ដណ្ដប់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្ដូរជំនួយលើវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងសុខាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនមានចំណងតាក់ទងជាយូរលង់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីមជ្ឈមសម័យតែទំនាក់ទំនងការទូតត្រូវបានគេភ្ជាប់ឡើងវិញនៅទសវត្សឆ្នាំ1950ក្រោយពីមានជំនួបរវាងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអិនឡាយដែលបានកសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរ ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមីកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់អង្គសម្ដេចអ៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាការដែលសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជនាគ្រានោះបានបោះជំហាននយោបាយការបរទេសទៅរកប្រទេសចិននៅឆ្នាំដំបូងពីពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដោយសារមានមូលហេតុធំៗចំនួន2
ប្រកបណាពីនោះលោកយល់ឃើញថាដូចជាទូយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនហ្នឹងត្បិតថាមិនអភិវឌ្ឍជំនឿនដោយរាជប្រទេសដទៃទៀតគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនខុសទី1ខុសទី2ដោយសារថាប្រទេសចិនជាដូចជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងហើយនឹងលូកដៃជ្រៅចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏យើងត្រូវតែមានដំណាក់ដំណងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងរៀនមកដល់កម្ពុជាចា
៎ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកជំទាស់បានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាបេការណាព្រះបរមរតនកោតែមានក្តីរំពឹងថាចំណងមិត្តភាពខ្មែរចិននឹងជួយការពារឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិព្រះអង្គពីការគម្រាមកំហែងនានាពីខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មិកោបានមានព្រះបន្ទូលថាបើទោះជាព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដមានចំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនជាច្រើនចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយភាពរកម្មរកុសក្នុងការអន់ស្រពន់ព្រះហារតីជាមួយចិនក៏ធ្លាប់មានដែរបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះការដំបូងពេលដែលចិនសម្រេចតាមលោកខៀវសំផនក្នុងការវាយផ្ដាច់ដណ្ដើមយកជ័យលើក្រមសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈសឹកសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនិងមិនគាំទ្រការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសន្តិវិធីដែលជាព្រះរាជបំណងរបស់អង្គសម្ដេចអ៊ូនៅឆ្នាំ1973ម្ដងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោក៏បានលើកឡើងអំពីការដែលព្រះករុណាបដិសេធចំណើចិនក្នុងការទទួលយកជាផ្លូវការសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងការចូលកាន់កាប់របស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979និងការជំទាស់របស់ចិនដែលចង់បើកការចរចាជាអន្តរជាតិហើយទុកភាគីជំនួសខ្មែរនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅមួយកន្លែងឆ្ងាយពីតុចរចាស្វះស្វែងរកសុខសន្តិភាព
ដូច្នេះគឺការទំនាក់ទំនងវាមិនស្រួលរហូតទេគឺមានការអនុវត្តដោយសារតែអីដោយសារចង់មិនចង់ប្រទេសចិនជាអំណាចមួយជាមហាអំណាចដែលតែជារសារប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯង
គួររំលឹកដែរថាប្រទេសចិនបានគាំទ្រក្រុមរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដែលមានក្រុមតស៊ូហ្វុនសិនពេចក្រុមលោកសឺនសាននិងក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងការវាយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលគាំទ្រដោយវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នៅឆ្នាំ1993មកប្រទេសចិនបានចាប់យកនៅទំនាក់ទំនងពហុភាគីនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនថាជាមួយក្រុមរាជានិយមនិងព្រះរាជវាំងជាមិត្តចាស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើតចំណងតាក់ទងល្អជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគូសត្រូវក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរទំនាក់ទំនងខ្មែរចិនបានឈានទៅដល់របបថ្មីនៅឆ្នាំ2010ពេលដែលប្រទេសទាំងពីរដំឡើងកម្រិតសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីដែលមាននាមថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងលំហូរនៃជំនួយហិរញ្ញប្បទាននិងការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាការឈានឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងតំបន់បាននាំឲ្យមានការរិះគន់ថាការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជាបាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលកម្ពុជាបានលេចមុខលេចមាត់ក្នុងការប្រឈមនឹងការជំទាស់មិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ចិននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ជំរងចម្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធការអះអាងខាងលើលោកសុកអេសានសមាជិកសភាមណ្ឌលព្រៃវែងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានហៅទំនាក់ទំនងខ្មែរចិននាពេលបច្ចុប្បន្នកិត្តិកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លូស៊ីជីនពីងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបានឈានទៅដល់កម្រិតកំពូលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរតែលោកសុកវិសានិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមីកោបានលើកឡើងស្របគ្នាអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ចិននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលថាបណ្ដាលមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសចិននេះអំឡុងពេលបដិវត្តវប្បធម៌និងការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនពីររូបគឺលោកម៉ៅសេតុងនិងជូអ៊ិនឡាយនៅឆ្នាំ1976លោកសុកអ៊ីសានបានលើកឡើងថាទាំងប្រទេសចិននិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែធ្លាប់បានធ្លាក់ក្នុងល្បិចបញ្ឆោតរបស់ខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយកតួអង្គទាំងពីរជាឈ្នន់ក្នុងការឈានទៅរកការកាន់អំណាចដែលរងការចោទថាបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់មួយកណ្ដកសញ្ញា7លានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកសុកអ៊ិសានបានលើកឡើងថាទាំងប្រទេសចិននិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែបានធ្លាក់ស្ថិតក្នុងការប្រើល្បិចបញ្ឆោតរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីយកតួអង្គទាំងពីរជាឈ្នន់ក្នុងការឈានទៅរកការកាន់អំណាចដែលរងការចោទថាបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោច1,700,000អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកសុកអ៊ិសានបានពោលសរសើរអំពីអរិយាប័ត្រប្រទេសចិនក្នុងទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រទេសកម្ពុជាថា
ចិនគោរពបានគោរពយើងទោះបីយើងប្រទេសតូចហើយមិនបានស្មើប៉ុនមួយខេត្តរបស់ចិនមួយផងក៏ដោយក៏ចិនគិតយើងថាជាស្មើភាពស្មើសិទ្ធិជាមួយគ្នាគោរពអធិបតេយ្យភាពទៅវិញទៅមកស្បដោយស្មើភាពមិនដើរខ្សែលើដូចជាប្រទេសមួយចំនួនអាងប្រទេសធំអាងជាជនច្រើនបាយមកដាក់ខ្សែលើយើងអានឹងយើងមិនមានទេចិនគឺមិនបានធ្វើដូចនេះទេហើយទី2គឺបញ្ហាសំខាន់គឺចិនមិនចូលចិត្តឬគ្មានវប្បធម៌លោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាមិត្តទេអញ្ចឹងអានេះដែលធ្វើឲ្យយើងគោរពគាត់យើងតាំងថាយើងជាប្រទេសតូចតែទោះបីថាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងមានតុល្យភាពទីមួយដែលយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដែលជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យពេញលេញយើងមិនចូលចិត្តឲ្យប្រទេសណាមកច្រមក្បាលយើងឬមួយគាត់ដឹកតំណយើងទាំងស្រុងនោះទេ
ប្រងម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោបានលើកឡើងផងដែរថាភាពខុសគ្នារវាងអរិយប័ត្រទៅរកប្រទេសចិនដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺនៅត្រង់ថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការជួយគាំពារផ្នែកសន្តិសុខឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជារីឯរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផ្ដោតជាអាទិភាពទៅលើជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញប្បទានច្រើនជាងបញ្ហាផ្សេងៗការគាំទ្ររបស់ប្រទេសចិនដល់ព្រះរាជវាំងខ្មែរមានជាបន្តបន្ទាប់ចិនប៉េកាំងបានកសាងព្រះរាជដំណាក់មួយនៅរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះញាតិវង្សបូករួមនឹងការសម្រាកព្យាបាលព្រះរោគរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេដានរោត្តមមុនីនិតសេហនុសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋផ្ទាល់ព្រះអង្គបានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃព្រះជន្មវស្សារបស់ព្រះអង្គសម្រាកនៅទីក្រុងប៉េកាំងទីដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ2012នោះឯងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការ ACRC ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរនៅផ្សារធំៗមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងនេះមានគោលដៅអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកទាំងអស់ឲ្យដាក់ទំនិញក្នុងថង់តែមួយក្នុងន័យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាងលេងឡែននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងផ្សារធំធំមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ថង់ច្រើនពេកហើយមិនបានធ្វើអញ្ចឹង
គម្រោងនេះមានគោលដៅអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកទាំងអស់ឲ្យដាក់ទំនិញក្នុងថង់តែមួយក្នុងន័យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះផ្សារអូរស័យគឺជាផ្សារមួយក្នុងចំណោមផ្សាររដ្ឋទាំង5ដែលស្ថិតក្នុងយុទ្ធនាការនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវករឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
មកឡូកឡាអីណាដាក់ចូលហីហ្នឹងដាក់ថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រើថង់ចុះថង់ពេកយកទៅនាំខូចបោះចោលដែរនោះអី
ស្រីអ៊ុនគឹមអាយុ36ឆ្នាំប្រកបរបរលក់ផ្លែឈើនៅផ្សារអូរឫស្សីអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាប់ថាជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីប្រើថង់ផ្លាស្ទិកអស់ជិត1គីឡូដើម្បីខ្ចប់ផ្លែឈើឲ្យអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចូលរួមយុទ្ធនាការបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយ អ្នកស្រីបានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាដើម្បីទិញថង់ពី1គីឡូមកកន្លះគីឡូវិញពោលគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់និងចំណាយរហូតជាង 50%កំពុងច្រកផ្លែទន្លាប់បណ្ដើរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បណ្ដើរថា
ពីមុនខ្ញុំប្រើថង់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងចូលចិត្ត1គីឡូតែឥឡូវខ្ញុំប្រើអស់ប្រហែលជា3ខាំអាធំ3ខាំអាធនកដាក៏3ខាំដែរវាចុះបានចិត្តពាក់កដាលប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាមិនទាន់បានទាំងអស់ហើយបានត្រឹម 70% យើងចេះប្រយល់គេខ្លះណាតែមួយចំនួនទៀតគេតាមមួយចំនួនទៀតគេអត់ទាន់យល់គេអត់ទាន់តាមយើងបានទេ
បើតាមការស្ទង់មតិមួយស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដោយអង្គការអាក្រាដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រក្រោមជំនួយមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន200ថង់ក្នុងមួយខែហើយជាង2000ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនជាងគេមានប្រភពមកពីផ្សារលក់អាហារនានានៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលកាន់ថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនក្នុងដៃនៅឯផ្សារអូរស័យស្ត្រីម្នាក់ជាអធិធិជនសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ថាអ្នកស្រីក៏មានបំណងចង់កាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែរ
ជាបើអ្នកលក់គេច្រកមកឲ្យធ្វើម៉េចបើយើងមិនប្រើបានអីច្រកទៅបើវ៉ាន់រាយអញ្ចឹងគិតតែវ៉ាន់កប៉ៃកប៉ុកបើអត់ប្រើច្រកថងគេទៅដាក់មកកើតធ្វើបានតែឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគេច្រកឲ្យបើយើងទិញច្រើនកន្លែងគេច្រកច្រើនកន្លែងហ្នឹង
តែយ៉ាងណាអាជីវករលក់ត្រីនៅផ្សារអូរស័យអ្នកស្រីឈួយសុកត្អូនត្អែពីការសុំថងបន្ថែមរបស់អ្នកដែលមកទិញត្រីអ្នកស្រី
អូនអើយអ្នកខ្លះមកដល់ភ្លាមរើភ្លាមហ្នឹងយកថងត្រាប់ដៃមួយហើយត្រាប់ដៃដល់រើហើយប្រឡាក់ហ្នឹងគាត់យកឯងគាត់យកទេគាត់ដាក់ថងឲ្យគាត់មកជន់ហើយគាត់សុំពីក្រៅមកជន់ទៀតអញ្ចឹងមកក្នុងម្នាក់ហ្នឹងអស់ថង3ហើយបងដឹងថាថងវាថ្លៃហ្នឹងទី1ប្រទេសថាប្រាក់កម្រៃហ្នឹងវាចេញច្រើនក្នុងស្បោងក្នុងអ្នកម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើម៉េចអូនភ្ញៀវគេចង់បានអញ្ចឹងហើយបងកាត់បងប្រាប់គេថាជួយកាត់បន្ថយព្រោះអីថងហ្នឹងបើធ្លាក់នៅកន្លែងណាវាដាំអីក៏អត់បានដែររ
ីឯអ្នកស្រីជាសៀមអាជីវករលក់ផ្លែឈើម្នាក់ទៀតត្អូញត្អែថាជាទូទៅអ្នកទិញមិនចង់ដាក់ទំនិញរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងថង់តែមួយនោះទេដោយសារពួកគេបារម្ភខ្លាចប្រឡាក់ជួរផ្លែឈើ
ពួកចាំបានអត់មិនចាអ្នកទិញគេប្រមមានស្អីចង់ខ្លាចអស់ថង់ហ្មងបើដាក់3 4មុខតែមួយថង់ក៏អត់អត់ទៀតវាអត់អស់ថង់ច្រើនណាកូនណាខ្លាចគេប្រមទេខ្លាចគេដាក់តែខ្លួនទេវាមិនទៀងខ្លាចគេដាក់អត់ដាក់ចូលនេះមិញដូចមិញស្វាយខ្លះនេះខ្លះដាក់ចូលនេះអាការទេត្រឹមពីគេអត់ដាក់គេខ្លាចលាក់ជាប់អានេះជាប់ស្វាយលាក់ទ្រព្យគេ
បើតាមការស្ទង់មតិនៅចុងឆ្នាំ2015របស់អង្គការអាក្រាដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រឲ្យដឹងថាថង់ផ្លាស្ទិក1គីឡូមានតម្លៃជាមធ្យម 8,000 រៀលហើយប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្ទង់មតិដដែលរកឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខាត់បងថវិកាអស់រាប់រយលានដុល្លារពីកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកនេះប្រាប់ VOA ថាថង់ផ្លាស្ទិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរសុខាភិបាលនិងជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា
ដោយសារថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺថាមានការខាត់បង់ចូលដល់រាប់ចំនួនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងក៏មានការស្ទះនៅប្រព័ន្ធឬបង្ហូរទឹកផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដែលជាជនប្រាក់ចំណាយលុយទៅលើជាបាប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យទេសចរវាធ្វើឲ្យមានបរិមាណមានទេសចរហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅទៅលេងតំបន់ហ្នឹងទៅទស្សនាតំបន់ហ្នឹងអីចឹងណា
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកអៀងសុផល្លែតអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងពង្រឹងអនុក្រឹត្យណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ក្នុងការផាកពិន័យលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនេះយើងកំពុងតែតាក់តែងអញ្ចឹងទេយើងមិនទាន់មានវិធានការអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយទេក្រៅពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្លួនដែរនឹងថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនេះនឹងចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ៗខាងមុខនេះ
យុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានអាជីវករចំនួន 1,500 នាក់នឹងចូលរួមអនុវត្តគម្រោងនេះដោយពន្យល់ណែនាំអតិថិជនរបស់ពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដែរយុទ្ធនាការនេះក៏នឹងអនុវត្តនៅឯខេត្តសៀមរាបនិងព្រះសីហនុនាពេលខាងមុខផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Claude Martang អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសអំពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតលើប្រទេសគូបាក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះរដ្ឋបាលអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់កញ្ចប់មួយនៃការកែប្រែបទបញ្ញត្តិដែលមានគោលដៅពង្រីកឱកាសវិជាសាស្ត្រមនុស្សធម៌និងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅមានការខុសផ្លាច់គ្នាខ្លាំងណាស់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសផ្លាច់គ្នាទាំងនេះគឺតាមរយៈការតាក់ទងគ្នាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឧបត្ថម្ភចំផ្ដើមការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាខាងវិទ្យាសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរការលក់ឱសថគូបាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឱកាសខាងធនធានគីសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកក្នុងប្រទេសគូបារបាយការណ៍ព័ត៌មានបាននិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Golden City រដ្ឋ Kansas ដោយបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើព្រះវិហារ Mosque មួយកន្លែងនិងទៅលើអាគារផ្ទះសម្បែងច្រើនខ្នងមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិយាយថាពួកជនជាប់សង្ស័យដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រជាសមាជិកនៃពួកជីវពលនិយមនយោបាយខាងស្ដាំមួយក្រុមការវាយប្រហារនេះបានត្រូវគេជឿថាបានយកសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីមួយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទុរគីនៅតែចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សតក្កិនការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មានជោគជ័យកាលពីខែកក្កដាអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះៗបានសាកសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាការបង្ក្រាបនេះគ្មានប៉ះពាល់ដល់គណៈបក AKP គ្រប់គ្រងប្រទេសតូណាជាលោក Fatullah Gulen បព្វជិតអ៊ីស្លាមមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាមេកម្រិតនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះធ្លាប់មានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកនេះនិងជាមួយប្រធានាធិបតីទុរគី Recep Tayyip Erdogan ក៏ដោយដែលការចាប់ខ្លួនបានត្រូវចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញា189នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.